Qalampirdan gapiramiz. Qozog'istonning Olmaota shahrida koronavirusning yangicha ko'rinishi aniqlandi. Bu haqda shaharning bosh davlat sanitariya doktori, sanitariya epidemiologiya nazorati boshqarmasi boshlig'i Jandarbek Bekshin ma'lum qildi. Ta'kidlanishicha, u Britaniya va Janubiy Afrikadagi koronavirus shtammlariga xos bo'lgan mutatsiyadir. Yangi shtammning yuqumlilik darajasi yuqori ekani ta'kidlanmoqda. Qayd etilishicha, avvalgi asosiy shtamm bilan taqqoslaganda, yangi shtammlarning yuqish darajasi 70%gacha yuqori. Jandarbek Bekshin aholini tezroq vaksina qabul qilishga chaqirgan. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Qozog'istonda 289 ming kishi koronavirus yuqtirgan, 3217 nafar bemor vafot etgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.